Jau gadu policijai ir dotas plašākas tiesības aizsargāt ģimenes vardarbībā cietušos, nekavējoties pieņemot lēmumu par varmākas nošķiršanu. Pirms grozījumiem cietušajiem, lai pārtrauktu vardarbību, bija jāvēršas ar iesniegumu policijā, un ierobežojumus varmākam varēja noteikt vienīgi kā drošības līdzekli krimināla procesa ietvaros. Šobrīd līdz tiesas lēmumu par pagaidu aizsardzību personai policija pēc mājsaimniecības izsaukuma var pieņemt lēmumu nekavējoties nošķirt varmāku no sava upura, kā arī liekt viņam kontaktēties ar aizsargājamo personu. Sākumā policisti bijuši skeptiski, jo bija pieraduši ģimenes konfliktu gadījumos izmantot iespēju vardarbīgo pusi uz 12 stundām nogādāt atskrūptuvē vai policijas iecirknī. Tomēr šāds risinājums bijis īstermiņa, stāsta valsts policijas galvenās kārtības policijas priekšnieks Artis Velšs.
Praktiski mēs redzējām to, ka praksē, protams, šie ģimenes skandālis, kā mēs viņus saucām, vai vardarbīgie cilvēki, tie ir tādi cilvēki recidīvu elementi, respektīvi viņi to atkārto no dienas uz dienu, un šodien viņš šo skandālu sarīko. No rīta viņš ir atkal mājās, un tas viss turpinās kā tādā aplī, bet īsti mums nebija nekādu juridisku instrumentu, lai šos cilvēkus kaut kādā veidā ietekmētu tālāk. Tad, kad šis institūts tika ieviests un sāka realizēties, tad, kā es jau minēju, tad statistika rāda, ka šis ir instruments, ko valsts policijas darbinieki izmanto. Tad pagājušā gadā tas bija 91 lēmums par nošķiršanu, kuru pieņem tieši valsts policijas darbinieki, un šogad līdz šim brīdim tie ir 25.
Tiesības pieņemt šādus lēmumus ir arī pašvaldības policijai. Taču gan valsts policija Rīgas reģionā, gan Rīgas pašvaldības policisti šo instrumentu ir izmantojuši ļoti reti. Pagājušā gada 9 mēnešos kopā 11 gadījumos. Kāpēc tā, skaidro Rīgas pašvaldības policijas profilakses koordinācijas un statistikas nodaļas priekšnieks Egils Vildriks.
Vienkārši, teiksim, tādās varbūt mazākās pilsētas vai lauku rajonos, nebija tādas iespējas atbraukt kaut kur uz kādu lauku sētu, kur saimnieks varbūt tur lieto alkoholu vai abiežo sievu un sievai iespēja izsaukt, un kad ierodas policists, viņi veic kaut kādas pārunas un apkārt ir kaut kāda kaimiņa, kas var to izdarīt. Pilsētās nedaudz savādāk. Tur, kur varbūt vienkārši viņi dzīvo vienās mājās, viņi jau sen sapņo varbūt par to, ka lai aizvestu to iesniegumu tiesnesim uz to rajonu centru, bet viņi vienkārši netiek. Viņa vīrs nelēž un viņš kontrolē viņas varbūt rīcību vai kaut kur vēl. Un tur sievietē cita iespēja, kā izsaukt policiju, uzrakstīt iesniegumu policijas klātbūtnēm. Policijas to iesniegumu nodos tiesnesim un tiesnesis tālāk šīs to, ko policija var iedot šo nošķiršanu līdz 8 dienām. Tiesnesis var pagarināt vēl uz vairākiem mēnešiem. Un tur tas tiešām reālāk arī darbojās un to uzreiz lauku rajonos un ārpus Rīgas izmantoja.
Policija ir konstatējusi arī sociālu problēmu, piemērojot lēmumus par nošķiršanu. Un dažkārt tiem ir bijušas traģiskas sekas. Turpina Velšs.
Tā ir tā situācija, mēs pieņemam šo lēmumu, vai tiesa ir pieņemusi lēmumu, un mēs šo cilvēku izliekam no mājas, tad viņš praktiski tiek vai fiziski izlikts, vai pats labprātīgi atstāja šo dzīvesvietu, un tad ir bijušie gadījumi, kad šiem cilvēkiem īsten arī nav kur palikt. Un, diemžēl, jāsaka, es tagad precīzi tādu statistiku mēs neapkopojam, bet vismaz man atmiņā ir vismaz 3-4 gadījumi, kad šajos gadījumos cilvēki ir izdarījuši pašnāvību. Katrā ziņā ir bijis šis lēmums par šo nošķiršanu, tad cilvēks ir it kā izgājis no mājas un pieņēma šo lēmumu veikt pašnāvību, tur vai pat netālu mežā. Viens mums gadījums bija laikam Šķūnītī, tur pat mājās aizgāja. Protams, tās ir savstarpējas cilvēku attiecības, droši vien tas lēmums arī nav taps vienā brīdī, bet katrā ziņā jāsaprot, ka, protams, tas ģimenes skandāls vai tā situācija ir emocionāli ļoti jūtīga abām pusēm. Un šajā brīdī mēs no savas puses it kā nevaram šim cilvēkam sniegt nekādu īsti tā psiholoģisku pakalpojumu, ja mūsu uzdevums ir pieņemt šo lēmumu.
Šie gadījumi liecinot, ka arī izraidītajiem varmākām būtu nepieciešama kāda pašvaldības palīdzība kā sociālais pakalpojums. Iespēja kaut kur palikt, jo bargākā ziemā varētu būt arī noslušie, stāsta Velš. Savukārt organizatoriski ar jauno pienākumu policijai problēma neesot. Turklāt šī ir pirmā reize pēc ilgāka laika, kad līdz ar jaunu funkciju radītas arī jaunas štata vietas. Pa vienai katrā no 39 iecirkņiem. Iva Leitāns, Latvijas radio.